እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ሓሙስ 29 ጥቅምቲ 211 ዓ ም ወይ 8 ሕዳር 218 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ከባብታት ራያ ኣላማጣን ወልቃይትን ይረአ ዘሎ ክሰስት ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ዘለዎን መርገፂ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ መንእሰይ እውን ተሰሪዑ ኣሎ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትሪ ስልጣን
ከመይ ተምሲኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ዓበይቲ ዓዲ ክደግሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ወከልቲ መናእሰይን ሎሚ ሓሙስ ተዘራሪቦም እቲ ምይይጥ ኣብ ኩነታት ምምሕዳር መንነትን ወሰናት ክልላዊ ምምሕዳርን ዘተኮረ እዩ። እቶም ተሳተፍቲ ጉዳይ ጥረራ ዶብ ምሱዳን ትግባረ ምላሽ ሕቶ መንነት ቅማንትን ርእሰ ምምሕዳርን ከምኡውን ክልል ኣምሓራ ምስ ክልል ትግራይን ቤንሻንጉል ጉምዝን ኣልዒሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መንግስቲ ታሪካዊ ሰነዳትን ተመራመርቲ ታሪክን ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ውዕላት ናይ ምምርማርን ምፅናዕን ስራሕቲ ከም ዝተፈፀሙ ሓቢሮም እቲ ጉዳይ ነዊሕ ዝተንከባለለ ጉዳይ ምስ ምዃኑ ኣብዝሓፀረ እዋን መልሲ ንምሃብ ቀሊል ከም ዘይኮንን ብስምምዕነት ክልጤን ሃገራት ረብሓ ኢትዮጵያ ብዘረጋገፀ ኣገባብ ንምዝዛም ይስራሓሎ ኢሎም። ክልል ኣምሓራ ምስ ክልላት ትግራይን ቤንሻንጉልን ንዘዋስን መስመር ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሕቶ ወሰን ክልላት ኣብ ምሉእ ሃገር ዝለዓል ሕቶ ኮይኑ ኣሎ መፍትሒ እውን ሃገራዊ ክኾን ይግባእ ኢሎም። እቲ ሃገር ንትጥቀመሉ ኣሰራርሓ ወሰን ክልላት ረብሓን ጉድኣትን ዘፅንዕ ፍታሕ ዘንፅርን ኮሚሽን ይቐውም ኣሎ ከም ዝበሉ ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፅባሕ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዑደት ንምፍጻም ንዝኣትዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከጋሽኦም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ከተማ ጎንደር ንታሪካዊ ቦታታትን ስራሓት ልምዓትን ከም ዝዕዘቡ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ፀብፂበን ኣለዋ። እቶም ፕረዚደንት ካብ ከተማ ጎንደር ናብ ባህር ዳር ብምቕጻል ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ፎርማጅ ኣብ ዝርከብሉ ናይ ሰለስተ ሃገራት መራሕቲ ኣኼባ ክሳተፉ እዮም። እቲ ስሉሳዊ ርክብ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዝተካየደ ኣኼባ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ብኣፈ ጉባኤ ክልል ኣምሓራ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኣስመራ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምርኻቡ ይዝከር። ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ዝነበሩ ዓብዲ መሓመድ ዑመር ሰሚዑ ተወሳኺ ግዜ ድዝሓተተ ዓቃቢ ሕጊ እውን መልሲቡ። ፖሊስ ኣብ ዘቕረቦ ቃል ኣስማት ዝሞቱ ኣማውትኦም ዝምልከት ቃል ምስክርነት ይቕበል ከም ዘሎን ቃል ምስክርነት ሶሞያ ኣብ ምትእኽኻብ ኣለኹ ገበን ዝተፈፀመሎም ኣፅዋራት ይረክብ ኣለኹ ነቲ ገበን ንምፍጻም ዝወፀ መጠን ገንዘብ ሓበሬታ እውን ኣለኒ ከም ኣይዛዘምክዎን እውን ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ነዚ መስርሕ እዚ ንምፍጻም ተወሳኺ 14 መዓልትታት ይወሃበኒ ኢሉ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ፈቂዱ ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ምዕራባዊ ክልል ኦሮምያ ንዝረኣይ ዘሎ ምፍንቓልን ሞትን ስዕቡ ዝረኣዩ ሰልፊ ተቃውሞ ኣብ ምቁፅፃር መንግስቲ ጣልቃ ንኽኣቱ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ትክልል ገሊ ፀዊዖም። ካብ ዩኒቨርስታት ኣዳማ፣ ጅማ፣ ወለጋን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተምሃሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣልዒሎም ርእቶኦም ከም ዝሃቡ ወኪልና ሞክተር ጀማር ገሊጹ። ሕዳር 8-9 ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ማለት እዩ ዝካየድ መበል 11 ህፁፅ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ምድላዋት ከም ዝተገብሩ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ጉባኤ ብፍላይ ዘተክረሉ ኣብ ትካላዊ ምምሕያሽ እቲ ሕብረት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዘተኮረሎም ጉዳያት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝኸውን ግዜ ንዝጅመር ህፁፅ ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪቃ እዩ። ውሃብ ቃልቲ ቤት ዕዮ ኣቶ መለስ ኣለም ከም ዝበልዎ እቲ ጉባኤ ሕዳር 8-9 ከም ኣቆጣፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ ምድላዋት እውን ይግበር ኣሎ ኢሎም
የፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመራው የሚያስተባብረው ሰላሳ የመንግስት ተቋማት
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝመርሖ ዘተሓባብሮ ሰላሳ ኣብያተ መንግስቲ ዘለዎ ኮሚቴ ስርሑ ዛዚሙኣሎ። እዚ ኣኼባ መራሕቲ ዘተኩርሉ ኣብ ናይ ምምሕያሽ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ። ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ክመርሕዎ ዝፀንሑ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ጉባኤ እዚ 45 መራሕቲ ክካፈሉ ትፅቢት ኣሎ። መብዛሕትኦም ኣረጋጊፆምና ኣለዉ። እዚ ኣኼባ ንክዕወት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ እቲ ልሙድ ታሪካዊ ምቕባል ኣጋይሽ ንክደግሙ ንፅውዕ።
እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እቲ ሕብረትን እቲ ኣህጉሩን ክመክር እውን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ መድረኽ ሕድሕድ ምግምጋም ናይ ኣፍሪቃ ሰብኣውን ህዝብታትን መሰላት ቤት ፍርዲ ከምኡውን ፓርላማ ፓን ኣፍሪካን ናይ ምጥንኻር ጉዳይ ካልኦት ትኩረት እቲ ጉባኤ እዮም። ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘለዓልዎ ጉዳይ ኣብ ቤት ዕዮኦም ዝወሃብ ዘሎ ሹመትን ምምሕያሽን እዩ። ምዝ ሓድሽ ኣወዳድባ ብዝተተሓሓዘ ዝተዋሃበ ሹመትን ሓላፍነትን መንእሰይ ንምክታት ከም ዝተሰርሓሉ እውን ኣቶ መለስ ገሊፆም ኣለዉ።
የመዋቅር ማሻሻያውን ኣዲስ የሚያደርገው አንድ ሶስተኛው በኣዲስ ሃይል የተገነባ ነው።
እቲ ናይ መሓወር ምምሕያሽ ሓድሽ ዝገብሮ እቲ ሲሶ ብሓድሽ ሓይሊ ዝተሃነፀ ምዃኑ እዩ። ኢትዮጵያ 65 ሚእታዊ ሰባ መንእሰይ እዩ እንተይልና ነዚ መንእሰይ እዚ ዘይውክል ዘየርኢ ምምሕያሽ መሓወራት ትርጉም የብሉን። ስለዚ ሲሶ ዝኸውን መንእሰይ ወይ ከዓ ኣብ ምስግጋር ዘሎ ሰብ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣለም ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታትን ዝቐረብሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ዜና ፈፂምና ዳሓነ ደሩ
ንመስክን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ከባቢታት ራያ ኣላማጣን ወልቃይትን ዝረአ ዘሎ ክስተት ተቃውምቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ዘለዎን ቅዋም ሓቲትና ኣለና። ዓረና ንሉኣላውነትን ዴሞክራስን እቲ ክስተት ዝተፈጥረ ስእነት ፍትሒ ዘምፅኦ እዩ ኢሉ ይኣምን ዴሞክራሳዊ ምትሕባር ትግራይ ብወገኑ። ክሳብ ሕዚ ኣብ ክልቲኡ ከባቢታት ብሕጋዊ ኣሰራርሓ ተኸትሉ ዝቐረበ ሕቶ መንነት ከምዘየለ ይኣምን ኢሉ ክልቲኦም ውድባት ዝኾነ ሕቶ ብሕጊ መሰረት ክቐርብን ክምለስን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙልጌታ ፅበሃ ዘሰናዶ ፀብፀብ ኣሎ።
ኣብዝ ሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ወልቃይት ካብ ቀረባ ኣዋርሕነት ዘድማ ኣብ ራያ ኣላማጣ ብሓደ ወገን ሕቶ መንነት ኣሎ ዝብሉ ኣካላት ኣሎም፣ ብካሊእ ገጽ ድማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳር ኣለና እምበር ሕቶ መንነት የብልናን ዝብሉ ኣካላት ይስምዑ እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብ ትግራይ መሰረት ንዝገበሩ ተቃዋምቲ ውድባት ፖለቲካ ኣዘራሪብ ኣለኹም። ኣይተ ተክለዝጊ ወልደ ገብርኤል ሓላፊ ክፍሊ ውዳበ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራስን እዮም። ውድቦም ኣብ ወልቃይት ኹን ኣብ ራያ ኣላማጣ ይረአ ዘሎ ኩነታት መበገሲኡም ስእነት ፍትሐን ልምዓትን እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን እዮም ዝዛረቡ።
ኣብ ክልቲኡ ተፈጢሩ ከይዲ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ፣ ኣስጊእ ኩነታት እውን እዩ። ስለዚ ክእረመ ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ። መንግስቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ካብ ስረይ ስረይ ካወፅ እዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም ዜጋታት ድምፆም ተሰሚዑ ዝደለይዎ ውሳኔ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት መብትሕ ክረክብ እዩ ንሕና ንገብሮ እና ንፅበዮም ንዚ እውን ኢና ንቃለስ። ስለዚ ሕዚ ኣብ ክልቲኡ ጫፍ ኣብ ወልቃይትን ኣብ ራያ ኣላማጣን ለ ሕቶ ከም ዓረና ናይ መንነት ሕቶ ለተባሂሉ ኣይእመንን። ከም ዓረና ድርጅት ጥንክር ንበለ ናይ ፍትሒ ምስዓን ናይ ምምሕዳር ጎደሎ ለ ናይ ልምዓት ናይ መሰረታዊ ልምዓት ተጠቃምነት ዝተረስዐ ኣከባቢ ኢልካ ኢኻ ትወስድና ኣብዚ መንጎ እዚ ኮይንካ እዚኦም እናሃለው ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ኮነ ኢሎም እዞም ናይ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ክልል ኣለው መሪሕነት እቲ ናይ ፖለቲካ መሪሕነቶም ወይቲ ናይ ትህዝም ኣመራርሓ ናብቲ ንድለይ ቦታ ምብፃሕ ምስ ኣወዮምና ፖለቲካዊ ክሳራ ምስ ኣጋጥሞም ተቐጣጫ ቀይርካ ህዝቢ ንህዝቢ ኣጋጭኻ ጌርካ ስልጣንካ ንምንዋሕ ዓይነት እዮም ንኸድዎ ኣለዉ። ንዙይ ማዕለዊ ክኾን ይኽእል ሕዚ እውን ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ንኣምን ከም ውድብ።
ሕቶ መንነት ኣለኒ ዝብል ኣካል እውን እንተሃልዩ ሕቶ ብሰላማዊ መንገዲ ከቕርብ ይግባእ፣ ምላሽ ድማ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ መንግስቲ ክህቦ ይግባእ ክብልዮም ተዛሪቦም።
እዚ ናይ መንነት ሕቶ እውን እንተኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ንለ ኣብ ራያ ኣላማጣን ኣብ ወልቃይትን ንለ ናይ መንነት ሕቶ ኢሉ ኣይኣምንን ከም ድርጅት ኮይኑ ግን ናይ መንነት ሕቶ እዩ ኢሎም ኣብ ማዕዶ ኮይኖም ይኹኑ ዋላ እናመፁ ናብ ውሽጢ እናኣተዩ ናይ ዓለም ኣጀንዳ ካራምዱ ናይ ሓስ እኳ እንታልዮም ካብ ንዕኦም እውን ዓፊንካ ናፍቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ናብ ዝምርሖ ብክልል መጀመርያ ናይ ክልል እዩ ክሪኦን ይግበኦ ብድሕሪ እዩ تنهي كل اللون نيروخ أنتر كاين طمح تاني حتى اللو نازل نيف بيدارشم كيدو بو ما عليك هو هاو اللو
ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ወፃኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣተወ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ክሳብ ሕዚ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብቲ ከባቢ ሕቶ መንነት ዘለዓሉ ኣካላት የለውን ኢሉ ከም ዝኣምን እዮም ምክትል ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኢንጂነር ጊደይ ዘርኣፅዮን ዝተዛረቡ
ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦት ቦታታት ዝለዓል ናይ ርእሰ ውሳነ ሕቶ ህዝቢ ከልዕሎ ዘለዎ ባዕሉ ህዝቢ እዩ ኣነ እዚ እየ ኢሉ ክውስን ዘለዎ ሓደ ውድብ ተላዒሉ ንስኻ እዚኢኻ ክብሎ ይክእልን ሓደ መንግስቲ ተላዒሉ ንስኻ እዚኢኻ ክብሎ ግቡእ ኣይኮነን ክብሎውን የብሉን ማንነት ናይ ባዕልካ እዩ እና በዚ መንገዲ እዚ እቲ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ማንነት ናይ ምልዓል ኣብ ዝኾነ ይኹን ብዋን መስለ ኣለዎ ባህላየ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዘላዓሉ ዘሎ ናይ ወልቃይት ይኹን ትግራያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ተኮይኑ ያው ከምቲ ፈደራል ምክሪ ቤት ኣፈ ጉባኤ ከም ዝተዛረብኦ ማለት እዩ ብዕሊ ካብቲ ህዝቢ ዝቀረበ የለን ዝብል መግለፂ ተዋሂቡሎ ስለዚ እዚ ብዕሊ ዝቀረበ ሕቶ ክሳብ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ንምባል ኣሸጋሪ እዩ ክኸውን ውን ኣይክእልን
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝርከብ ማዕኸን ዜና ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ ብቕልጡፍ ይመለስ ዝብል መብርሂ ሂብኩም ነርኩም ምዝ ሓሳብ እዚ ኣይጋጨንዶ ዝብል ሕቶ ልዕል ኣሎም
ናይ ራያ ሕቶ ብህፁፍ ክፍትሓለኦ ብቅልጡፍ ክፍትሓለኦ ዝብል ንታሽሙ ካልኣይ ኮይናይ ዝተዛረብኮ ነገርታ እዩ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ሕቶታት ብወልቃይት ዝነበረ ይኹን ዋላ ከምዚኦም ዝመሰሉ ምስ ናይ ኣምሓራ ክልል ውጥረት ይፈጥሩ ስለ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ተረዳዕ ይኸውን ስለ ዘሎ ባረር ስለ ዘሎ ይውቃዕ ስለ ዘሎ ንብረቱ ይዝረፍ ይነድድን ስለ ዘሎ መንገዲ ከዓ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ይርሶ ስለ ዘሎ ንትግራይ መንግስቲ ኣፋጣንን እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ምክር ቤት ወሲዱ ፍታሕ ክረግዮ ክገብር ኣለዎ እዩ እቲ ክልቲኦም ክልላት ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ብፍላይ ከዓ ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ዘለዎ ሬስፖንስብሊቲ ብኣገባብ ዘይትፅም እንዳ ኮይኑ ናይ ትግራይ መንግስቲ ተወሳዓይ ስለ ዝኾነ በደሉን ክሳውን ከይተረፈ ናይቲ ምዚ ምክር ቤት ክቀርብ ኣለዎ ባየ
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጉዳይ ራያ ጠሚቱ ዝሓትትኩም ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈላለየ ሓሳብ ዘለዎ ርእቶ ሂቦም ንዮም
ፌደራል ክምራሕ እኒዎ ናዓሉ ሰብ መራሓት ካልእ ክምራሕ እኒዎ ኣምሓርም ኒአና ይኮነ ትግራዋ ይኮነና ይኮነ ማንነት ናይ ባዕልና ናይ ራያ ማንነት እዩ እሱ እዩ በቃ ናባዕሉ እነዎ ቋንቋ ሕዚ ንናገር ኣለኹዎ ትግርኛ ራይማ ዝበሃል
ትራያ ምንነት ቋንቋ ይጠውፉና ኣነ ድባዕለይ ራያ እየ ጓራያ እየ ናጋ ይኹም ድሕር ናጋ ምንም ብደይ ኣሻይሚ ማለት እዩ ትራያ ምንነት ተግራይ ይናገር ኣለና ተጋሩ ኒና ኣብለና ሕዚ ኣምሓራይ ትግራዋይ ድብል ኣይኮነ ወይ ኣምሓሩ ኒና ካብ ዝዳብዚ ራያ ኣምሓሩ ኒና ድብል ናብ መጀመርያ ፅንሑ ህዝብዎ ክብሉ ትላዕሉ ኣሕና ተጋሩ ኒና ብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ ሕዚ ቅልስ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነትና መን ካልኡና በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ዳኣተየና ነገር ኖ ትጠቅምቲ ካብ ደገ ዳምፁ እንሆዩ ዩ ትናእተይ እቲ ህዝቢ ሃለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት እዩ ሕቱ ፍትሒ እዩ ሕቱ ካልእ ሕቶ ይብሉ
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ማለት እውን ደምህት ዘለዎ ቅዋም ንምሕታት ብተደጋጋሚ ንኣመራርሓ እቲ ምንቅስቃስ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ፅቡሃ መቐለም
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ሃብቶም ገብረ ዮሃንስ ይበሃል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስነ ጥበብ ተውህቦ ዘለዎ መንእሰይ እዩ ድሕሪ ዘካየዶ ተደጋጋሚ ፈተነታት ካብ ሓመድ ንዝተፈላለዩ መዓላታት ዘገልግሉ ሕብርታት ወይ ድማ ቀለማት ክሰርሕ ክኢሉ ኣሎ ንውፅኢት ስርሑን ነቲ ሕብሪ ንምድላው ዝሓለፎ መስርሕን ክዕልለና ናይ ሎም ጋሻና ኮይኑሎ ኣብቶም ገብረ ዮሃንስ ነቲ ሕብሪ ንምድላው ዝደርሖ ቀንዲ ምክንያት ብምግላፅ ይጅምር መሳርሕትና ብርሃነ በርሀ እዩ ሰሪሕዎ
ካብ ሓመድ ሕብሪ ንሽግረ ክፈትሕ ኢለ ዝጀመርኩዎ እዩ ሓደ ደብሪ ስእል ነረ ክስእል ከለኹ ከዓ ናይ ቀለም ሕስረታት ኣጋጥመኒ ስለ ዝነበረ ነቲ ፀገም እቲ ኸ ኣብቲ ከባቢ ዝርኦም ዝነበርኩ ነገራት እስኪ ካብዝሖም ኢለ የፈቲነ ውፅኢቶም ምስ ረእኽዎ ግን በይኖም ውን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝተረዳእኒ ብኡ ጌይረኻ ናብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሕዮም ኣለኹ ማለት እዩ
እንታይ እንተን ሰሪሕካ እየን ዘለካ ሕብርታት
ምስ ጋብ ሕጂ ኣፍርዮም ዘለኹ ናይ ጫማ ቀለም እስትኮ ቤትሮ ደርኒቺ ሸመንቲቲ ኦይል ከለር ኣክለሪክ ማለት እዩ ቶም ኣክለሪክን ኦይል ከለርን ንሰኣልቲ ክንጥቀም ከለና እቲ በርኒቺን ሸመንቲቲን ኢልና ፈሪንዮም ዘለና ከዓ ንመንደቕ ወይ ንመዓፁ ንጥቀም ጥቀመሎ ማለት እቲ ናይ ጫማ ቀለም ከዓ ንጫማ እቲ ናይ ሰሌዳ ቀለም ከዓ ኣብ መንጎ ኣክለሪክን ኣብ መንጎ በርኒችን ስለ ዘሎ ነቲ ሰሌዳ ብኦ ክንረክዮ ከለና ንነዊሕ ይፀንሓልና ኣየንፀባርቕን ክትፅሕፈሉ ከለካካ ፅቡቅ ኮን ተንቆልዑትካ ዓይኖም ኣይወግኦምን ማለት እዩ።
እስኪ እቲ ሓመድ ጥረ ነገር ካበይ ኢኻ ትረኽቦ?
እቲ ሓመድ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ እንዲ ንኣብነት ሰሚያዊ ክኸውን ከሎ እቲ ሰሚያዊ ኣብ ቆላን ሓውሲ ቆላን ዝኾነ ካብቲ በዓል ጊንዳዕ ንታሕቲ ኣብ ሙቐት ዝኾነ ቦታ ኢካ ትረኽቦ። እቲ ብጫ ቀይሕ ግን ደርጋብ ከባቢና ብበዝሒ ንረኽቦ ኢና። ነናቶም ዝተፈላለየቶም ዓድናዊ ትዕዝቶ ኣለዎ። እቲ ሓመድ ብመስርዕ ሓሊፉ እቲ ብጫ ስጋዕብቲ ብጫ ዝኸውን ትቀይሕ ከዓ ስጋዕብቲ ደረጅኡ ዘሕሉ በፂሑ ኣሎ። ኩሎም እቶም ተጠቀምቲ ከዓ ብዙሕ ኣሉታዊ ዝኾነ መልሲ ኣይሃቡን። ካብቲ ዝሃቡኒ መልሲ ተበጊሰካ ዝያዳ ፅቡቅ ንክኸውንካ ክፅዕር ኣለኹ።
ጤና ኣብነት ሓንቲ ካብ በረኻ ዝረሃብካያ ሓመድ ሒዝካያ ምስ መፅእኻ እንታይ መስርሕ ትጥቀም ኢኻ ክሳብ ናይ መወዳእታ መልክዓ ሕብሪ ሒዛ ድልውቶ ትኸውን?
ንሱ ካብ መጀመርያ ኬድካ ቲ ሓመድ ክተምሶ ከለካ ዳርጋ እምኒ እንድዩ ነቲ እምኒ ከዓ ትፅሕኖ ጥሒንካ ነፊኻ ለዊስካ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ናይ ምብቋዕ ናይ ገለገለ ምስ ሓለፎ ክመልሽካ ተንቆሶ ሞ ትነፍዮ ሽዑ እውን ዘየድሊ ነገር ከይህልዎ ዳሕራይ እንዳበስበስካ እንዳቃጠንካ እንዳቃጠንካ እቲ መማዩ ንመማይ እንዳወሰድካ እሱ እውን ዝ ከም ዝብል እንዳገበርካ ከምዚ በቁዕ ትገብሮሞ በኺዑ ዳሕራይ ንባዕሉ ትጭካ ከምዚ ናብ ፕላስቲክ ነገር እዩ ዝኸይድ በቲ ኮላ ተጠቂምካ ካ ሽዑ ናብ ቀለም ከም ዝኸውን ከዓ ተቕሞ ማለት እዩ። እሱ እውን ናይ ገዛ ርእሱ ካልእ ፕሮሰስ እዩ።
ጀካ እቲ ሓመድ እጂ ናብቲ ውድብ መልክዑ ክሕዝ ንእሲ እቲ ሓመድ እንታይ ትውስኸሉ ጥረ ነገራት ኣሎ?
ኣነ ብፈተና ዝረኸብ ኮይኑ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቅ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ። ንሱ ኣነ ዝጥቀመሎም ዘለኹ ሕጂ እዞም ናይ ኣትክልቲ ኮላ ውሎም ኢና ዝተፈላለዩ ኣትክልቲ እየ ዘምፅኦም። ንኣብነት ክንጠቅሱ ኮይና ቆልቋል ኣሎ። እቲ ቆልቋል ኣምፂና ምስቶም ካልኦት ኣግራባት ተጣሒኑ መሽሚሹ ኩሉ እቲ ታሽሙ ምስ ሓለፈ ናብ ጎማ ዓይነት ተቕየሩ ሞ እቲ መስርሕ ሕጂ ብኣፍካ ክትዛረበሉ ከለካ ቆሩብ ታሽሙ ክገብር ስለ ዝኽእል ኩሉ ነገራቱ ግን ካብ ተኽሊ ዝኾነ ኮላ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ሕጂ ተኽሊ። እቶም ኣትክልቲ ዝንዝንዝንዝን ተወልኩካ ክበዝሑካ ክእሉ እዮም። እሶም ግን ስጋ ሕጂ ፅቡቅ ረኪበዮም ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ግን ናይ ኣዕፅምቲ ኮላ ውን ክጥቀም ሓስብ ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ምዚ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በፅሐ ናቱ መቐፀልቲ ከዓ ንዓመታ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ።
ብጀካቲ ቀለሙን ካልእ ናይ ቤትሮ መላገብ እውን ሰሪሕካ ኣለካ ሱሃብ ከመይ ኢካ ኣዳሊካዮ ውፅኢት ናቱ ድ ዋላ ካብ ምንታይ ኢካ ተጠቂምካ ሱ ሓመድ ዲካ ትጥቀም ዘለካ ዋላ ካልእ ነገር?
እቲ መስርሕ ደርጋ ዝተተሓሓዘ እንዲ ኣብቲ ሬሽ እዩ ዝፈላለ ትምጣኒ ናይቲ ትህቦም ዓቐናት እቲ ኮላ ተጠቂምካሉ ዘለካ ማታን ጨቢጡ ከይሒዞም ካልእ ፍልይ ዝበለ እውን ካብቲ ቀለም ትገብሮ ነገር ኣሎ። ኣብ ቀለም ዘይትጥቀመሎም ኣብቲ ጭቃ ትጥቀመሎም ኣሎ። ኣብቲ ጭቃ ዘይትጥቀመሎም ከ ኣብ ቀለም ትጥቀመሎም ነገራት ኣለዉ። እዞም ነገራት እዚኦም ኩሉ ነናቱ መስርሕ ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እታ ጭቃ ኣሜሪካ ስጋዕ ሕጂ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ። ልዕሊ 3-4 ዓመት ዝኸደ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ። ዋላ ኣብ ዕዳጋዊን ፅቡቅ ታኣሽሙ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግን ናይ ዓድና ፍርያት ስለ ዝኾነ እቲ ሓመድ እየ ዝጥቀም ካብቲ ተኽሊ ዝረኸብኒያ ኮላ ከዓ ትቀመሎም። ንዕኡ ግን እቲ ኮላ ሒዝዎ ደሪቑ ተተው ንኸይብል ግን ንዕኡ ኸ ከም ጭበትን ከም ዝዝርግሐን ዝገብሮ ነገርካ ካልእ ኣሎ ከም ዝብለካ ዘለኹ ግን ንሱ ምስ ግዜ ከዓ ናቱ ምዕባለ ምስ ረኣ ንከዓ ክንዛርብ።
እስኪ ንኣብነት ናይ ሓፂን ቀለም ኣሎ፣ ናይ መንደቅ ቀለም ከ ኣሎ። መሰረቶም ሓመድ ክንሱ ግን እንታይ እዩ ትፍልልዮም?
ሓመድ እንዲ መሰረቶ ኩሉ በብናቱ ነናቱ ኣካይዳ ኣለዎ። ቀለም ኣብ ዓድና ዝፈሪ ቀለም ኣብ ካልእ ዝፈሪ እንታይ እንታይ ታሽምተ ተጠቂምና ምፅን ያለና እቲ ቀለም መሰረቱ መፅ ኣሎ። ኣነ ዝጥቀመሎም ግን ኣብ መንጎ ናይ ሓፂንን ኣብ መንጎ ናይ መንደቕን ፍልልያት ኣሎ። ብርግፅ ግን እንታይ እዩ ኣብቲ ዝበልናዮ ኣብቲ ኣወሃህብ ዓቐን እዩ ኣብቲ ንህቦ ዓቐናት ኣብቲ ኮላ ኮይኑ እሞ ከንፀባርቕ ካ ስለ ዘለዎ ዝያዳ ንብዛሐሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ከዓኒ ክሕዘልና ኮላ ጥራሕ እምበር ናይ ምንፅብራቕ ስለ ዘየድልየና ኣብቲ ቸሜንቲቲ ማለት እዩ ንሱ ቁርውሕ ዝበለ ካብኡ ናብኡ ኣብ ኣክለሪ ክንጥቀም ከለና ካብ ቸሜንቲቲ ኣብዝሕ ነብለሉ። ምክንያቱ እቲ ስእሊ ከንፀባርቕን ከም ኮላ ከዓ ኮይኑ ንነዊሕ ክፀንሕን። ኣብ በርኒች እንዳሕር ኮይኑ ግን እቲ ማዕፆ ማይ ካሃር እንከሎ ደሮና ክኸውን ከሎ ኣብ ጠጠው ኢሉ ፀንሕ ስለ ዘይብሉ ከም ፕላስቲክ ኮይኑ የውርዶ ነታ ማዕፆ ከዓ ሻይን ወይ ከም ተንፀባርቕካ ይገብራ ማለት እዩ። ቸሜንቲቲ ንመንደቕ ኢና ንጥቀሙ። እቲ ቸሜንቲቲ ክንብል ከለና ብማይ እዩ ዝብስበፅ። ብማይ እዩ ዝብስበፅ ማይ ሃሪሞካ ተበሪዙ ከ መንደቕ ኣይከይድን። በርኒቸ ግን ብቤንዚን እዩ ዝብስበፅ። ምክንያቱ እቲ ሂብንያ ዘለና ዓቐን ዝበዝሐ ስለ ዝኾነ እቲ ተኽሊ እውን ናብ ማስቲካ ገጹ ስለ ዝኸደክና ኣብ መስርሑ እቲ ዝበዝሐ ሱ ስለ ዘሎ ሕጂ ብቤንዚን እተዘይኮይኑ ብማይ ክትብስብሶ ይትኽእልና። ኣብቲ ቸሜንቲቲ ግን ትድበዝሕ ክፋሉ ካብቲ ሓመድ ስለ ዝኾነ ክትብርዞ ከለካ ቀልጢፉ ናይ ምቅጣን ባህር ኣለዎ ማለት እዩ። ዋላ ኣብቲ ስትኮውን ኣሎ ቁርብ ካብኡ ዘይናእትወሉ ኣበይ ኣብ ፖሊሽ ናይ ጫማ ከማን ኣሎ تزوا حاجة عقنيك تزوا حاجة عقن مخنياتو أبت بوليش عند عريسك قط لك خلقة نتاج ما قدر راي وكانت براش كوين كل خزي تزوا حاجة عقنك أو نتكم توم مسرح جن درجة كلهم تمسرح سلطيم تمسرح تونا جرس
كابز فريات كاتت الإمام قبر ملسي ذهابها على روتي ناي درجة معك أني ناير تراون على مو أوها ذهابها ريتو وكاهير كازر رجعت كيانا كرالو
هو أبت درجة تكالات مرجعتي أبت ندا ستاندرد بمخات بوزح جزي كيد عندي سبع جمل سيتو هبن نزلا. إتوم سبع جيت تتكاملوا بعد أدرس بيت مرتلو بيت مرتسم بلالو كالوت كالوت كالو زبزح جن كم أرتيست أنا بتكريستيانات دسأل كمالو سبع جقة ولا حنتي ألو تاو ملسي أيها بونن كيدويني كاتاتلو يري إيه لعل سلس أربعة عمز قبل رسيلي مقاب دقة مسحي مس نفاس مس كوري مس كلا ولا حنتي زلوا تظهري له
رأس كان زغلو حمل تين كا قبل كلا هتتكملو ماشين ويكا هذا نقرالو دي كبير كا هتكمل
سقى حجي درجة مانوالي كابتا مقوع زيادة حيث كاسي بشكل تغطم أبقى تسألي قن عاقز تترخيبو عاقمن تترخيبو كينيو تزلقا كبابيخا كدحر كبابيخا كتمخا دحر كتمخا هاقر الكان أبقى بابيخا هاقراتو ينكتم مثل زلقا مثل قاتوا دادر تخن كوون كاسل زلنا كمزبي نايمان قستن نهزبين حقز اسبه زيادة تسرح كعبي كابت هزبين كم من قستن تسفى قبرن حقس
ناتكا تكالا لكاري ولا بقزها هتسرح زلها
اي كون انت كالسي سمول اندستري وين كتبلو يتخنخ مغنياتو تتقستي تخونا تستنى قزا غير يتقام تمفلحي تخونا كاب قاز نايسدرا غير كاخات يتقام كم زخوون ترحك بو تتاكي مغن اقويني امالغو أبقى أسألك حاجة ترخيبه كيف زعبي اللي من قد سلا زلوا تعرف الناس زلوا جن كم يجيك تعبيه؟
أت مسرح نحنتي كلام كم جمرك سامو داتا تكذي عقان كندي وصل الكاسك بحفشاوي
نفيسو خطر دالون نقالون كتر دالون وصل كذي درج حري مغناطو كتمصون كل خا عام خا وحب سلا زخون قلبة سلا زخون وحدي ختمس بوزح أنت تمس خان نتبوزح أنت وحدن حد عقان درج قيد وصل جن بتزلن جن كاور حك ساكل تورحي نايم الواس نايم تحني من كاس ناي كلهم مسألة تحلف كلها نتدى على خيال الله أبتاش مغطب صحة كاور حك ساكل تورحي زول لجزي وصلك مسألة عند حفتر رقيب وجن أبوار عنا برنا بسمون نفسمون نبرنا معلتات نايم غير تقولاتات الله كم يجير كغير جن مس جزين ري
راي هبتم جبريناس وتسئت ناي حمد زخون مستحيل عليه مع الله زوج الوحدات بمسرح أدالي خالها أقل قلوتون رويل مستحيل عليه وتعاتون تتكم تغينا ماله سلازي أبقى تعالز سرحك أبزل على درجة بس يهو حاجة سرحيك ده عند درجة تبص إحدى سفنا يو يغني لي
سلطة زهبكم من عدل كي مسكم كهم كحل فايدلن أنا يغني لي
زي راديو دمتس أمريكا يو مدب منا أسي يغسل ألم فسها كاب كتمان داس الله سيد حادة من هازاي منا أسي أزراري بوزل أخو مدب الله يسعب
أوردان علي أريو عد عروخة بتوريدو أبشرن داس الله سيد نبر ود سالسان كلتن عمد أثراي كفلزي تمتزود إيه هركت من أسي رخيبة من أسي عبالة قسل من أسي عبالة أبحاد موزغي تحطرة زتفالة ليكو تباور بحاذ اللو مهزتات مهزن إنما هذا نذكر. من إسي إبا أبز حلف مدبنت أمريكا رجو استفعل لي مسارح مزيكا خمس عواتن سألتاتون مسأل كم زفتن ذحبر مدب غريبا نيري زي ود سالسان كلتان عمتن أثريك في الزود أتمهارن طوكم تورك ماشين بمزقان نابروز مرحن بز سرح فلط بعلم يعني نحيال عموت دهر مزقان نام مسرح طوكم ورك ماشين يأتيو كمي كم سرحان سمعيو
كاب كبابي ماتريال بزرك كبيو كاب تلفزيون اي سي كاباستر توسد كاب حدوين كم كاب حدوين دايور توسد كم زي ام كم زي ام زول كومبوننت كاب كبابي زلو ودق دق ماتريال بمتأخاب يا زي اقصر حقيلا سلزي تايو اوش امريت زلو زي تقابر بعين ها خطر يزي تقل نقر برتا وبقتا ايو زي ماشي نزخاني چراري نامريت لك چرار كلاك كله نامريت مزخونا يكون برتا وبقتا خرخاب كله بدمسن بمسلم كريكا خليو جن نقزيو بدمس اطرح قم تسميع غير يا زلو سلزي اب ازن خاب هيدفون تشيج زي بدمس يسمع مو في حير كاتوصو سلزي زي زوز اخيو وي ألمنيمي وي تركالمي وي كوبري وي دما ورك بيت سبي مسرح لا زلو او اير بيت سبي زلا
ابلقس ابزخي تحطبه منكسي كابشن ترو نابشن ترو ماي بمسجار زلمة سمينتو تندينو جايا حطان كال انجرو كلن تغيلو متربة مسرح يتقن اذا خبيت وطا خمز حتى تفلت من اسي ابا نزدك موزو كمي كم سرح اسمعيو
جمر كلك خلقوس يعني اونت جمر يوتر يقتر مستقترات ماي بروسي اذا خيت ዝኾነ ቦይ ነገር ክስርሑ ይኽእል እዩ ካልእ ካልእ ክግበር ይኽእል እዩ ሞ ዝሮ ዝሮ ግን ትወና ነገር እንታይ እዩ ነቲ ገመድ መወጠር ማሽን ምስራሕ እዩ 10,000 20,000 ህዝቢ ተኣኪቦም ዘይውጥርዎ ገመድ ብሓንቲ ንእሽለይ መሳርሒ ጌርካ ገቲርካ ብኡ ንክሓልፍ ምግባር እዩ ዝኾነ ከም ንፈልጦ ገመድ ክዝርጋሕ ከሎ ከርቢ ይሰርሕ እዩ ኣብ ታሕቲ ዝሕትል ዝበለ ከዓኒ ጥልቕ ዝበለ ነገር ይፈጥር እዩ እዚ ሰርሕ የ ዘለኹ ስራሕ ግን ካብኡ ሓሊፉ ካብ ማራ ብምውጣር ተበገሰ ኣብ ዜሮ ዲግሪ እዩ ዘሎ ምክንያቱም እንድሕር ለጥሪጡ ኮይኑ ማይ ናብ ዝዓመቆ እዩ ዝፈስስ ኩሉ ግዜ ስለዚ እቲ ሲስተም እዚ ብምጥቃም እዩ እቲ ውፅኢት ተኡ ዘሎ እና ብኡ ብዙሕ ፍርያት እዩ ዝርከቦ ናብ ካልኦት ንክስፋፋሕ እውን ኣብ ፃዕሪ እዩ ዝርከብ
ብቀሊል ወፃኢ መስኖማይ ሩባ ሰጊር ብምኻድ ንግልጋሎት ልምዓት ክውዕል ገይሩ እዩ በዚ መልክዕ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ዝተፈላለዩ ኣትክልትን ኣሕምልትን ብምማዕ ተጠቀማይ ገይሩ ኣሎ ዕበ ሓደሽቲ ነገራት ንምሃዝ ጥቃስ የብሉን ጣሓኒት እምን እውን ሰሪሑ ንስድርኡ ግልጋሎት ክፍል ገይሩ እዩ ከመይ ዝበለ እምቲ ጥሕል ማሽን ከም ስርሐ ካብ በዕሉ ስማዮ
እዘና ወርቂ እምኒ ወርቂ ብተፈጥሮ ምስ እምኒ ሓዊሩ ተተሓሒዙ እዩ ዝርከብ ስለዚ ምስ እምኒ ተተሓሒዙ ስለዝርከብ እዚ እምኒ እዚ ንምፍላይ ከዓኒ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ከቢድ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ነገር እዩ ክልተ ዓይነት ክሬቸርያት የምኒዎ ናይ እምኒ መጥሓኒ ኣብ ዓለምና ሃመርቢል ክሬቸር ና ጆው ክሬቸር ዝበሃሉ እዞም ክሬቸራት እዚኦም ሕጂ እቲ ክሬቸር ንሱ ጆው ክሬቸር ንምስራሕ ወፃኢ ምናልባት ምስራሕ ይከኣል ብናይ ባዕለ ወፃኢ ስራሕ ግን ኣይኮነን ምክንያቱም ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝውድእ ከበርቲ ሓፃዊኖም ዘድልዩ ካውን ንዑ ክፅርብ ዝኽእል ማሽን እውን ክብል ዝበለ ማሽን የለየ እዚ ሃመር ሚል ክረቸር ዝበሃል ግን እምኒ ናብ ሕሩጭ ከዓ ብጣዕሚ ናብ ደቂቕ ዝኾነ ነገር ብትንታን ዝቕይሮ ስለዝኾነ ንሱ ውን ናብ ምስራሕ ዝርከብ ንሱ ውን ዝተወሰነ ግዜ ክሳብ ሰዓት 2-3 ዘሎ ኣብኡ ይሰርሕ ናይ ምሸት
መንእሰይ እበለገሰ ሃገራዊ ፋይዳ ዘለዎ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ውን ይርከብ ኣሎ በቢግዚኡ እናተመራመረን ሓደሽቲ ነገራት እናተኣታተወን ይመፅ እዩ ኣብ ዕበ ተስፋ ምቁራፅ ዝበሃል ቦታ የብሉን ንከታተሎ
ሄሊኮፕተር እንዲኣ ዝሰርሓ ዘለኹ ሄሊኮፕተር ምስራሕ ማለት ብጣዕሚ ዝኸበደ እዩ እቲ ሲስተሙ ንባዕሉ ትራንስሚሽኑ ምስቅልቅል ዝበለ እዩ እና ኣብቲ ከይዲ ተግባር ኢካ በዕልካ ትምሃሮ ብዙሕ ጀሚረ ኣለኹ መጀመርያ በዚ ናይ ገዛ መስርሒ ዘሎ ኣለምንየም ገረአ ጀሚረዮ ምስ ጀመርክዎ ተሰቂለዮ ካሊእ ካሊእ ጥንካሩ እውን ብኩዓቱ ምስ መርመርክዎ ዓጠጠጥ ምስ በለ ክስበር ናይ ምባል ባህሪ ምስርኣየኒ ንዑ ጉሒፈ መሸ እንደገና ፍቆዶ ኣዲስ ኣበባ ፍቆዶ መቐለ ሞተር እውን ካብ ሱዳን ከይደ ኣምፅዮ ኢንጂን ካብ ሱዳን የምፅ እቲ ዘሎ ነገር እውን ኣለምንየም እቲ ብቡሎናት ገራ ኣሲሮት ናይ መጀመርያ ዝነበረ ስለዚ ኣለምንየም ናይ ባዕሉ መበየድ እውን ኣለዎ ብኤሌክትሮድ ኣለዎ ናይ ባዕሎም ኤሌክትሮድ ኣለዎ ግን ክባር እዩ ብጣዕሚ ክባር ስለዝኾነ ዝኾነ ሰብ ብኣለምንየም ገርቡ ዝኾነ ሰብ በይዱ ክሰርሕ እውን ይኸብድ እዩ ምክንያቱም ንሓንቲ ኣለምንየም ኤሌክትሮድ ንምብያድ ክሳብ 150 ቅርሺ እዩ ወፃኢ ዝጥይቐካ ምክንያቱም ሳላትርሽ ናይ ሰብ እዩ ዋይናተይ ናይ ባዕለ ኣይኮነን እቲ መበየዲ ኤሌክትሪክ ቆፃሪ ስሪፌዝ ናይ ካልእ እዩ ኣብ እንዳ ሰብ ተፀጊዐ ስሮ ዘለኹ ናይ ባዕለ እውን ኣይኮነን ስለዚ ነዚ እንዳተኸፈለ እዩ ክሳብ ዝሒ ዘለዎ ደረጃ ፅሑ እቲ ኣለምንየም ተበያይዱ ገለገሩ ቦዲ ውን ብፋይበር ግላስ እዩ ፋይበር ግላስ ጠንካራ ውን እዩ ፎኪስ ውን እዩ ፋይበር ግላስ ንምስራሕ ናይ ባዕሉ ዓርሲ ዝኽኣለ ስልጠና ውን ይርልዩ ይኸውን ዘሰልጠኒ ሰብ ግን የለን ባዕለ እየ እቲ ቦዲ ብምሉእ ከም ዘለዎ ሰሪሕ እዮም እዚ ናይ ላዕሊ ሜንሻፍት ሮተር ዝበሃል ዓብዪ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ኣየር ዝቐዝፍ ዘሎ ሮተር ናይ ባዕሉ ሳይነስ ተሰራርሕ ኣለዎ እና ንሱ ብናይ ከባቢና ብዝርከብ ማተርያል ኣብዚ ዓዲ ተሰሪሑ ጠንካራ እዩ ፎኪስ ውን እዩ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገራት ጃንጥላ እዚ ናይ ገባራት መፅዕኒ ዝጥቀምሉ ዘይብል ኣስጠንካራ ዝኾነ ግምራት እውን ኣለው እዚኣቶም ውሽጡ ካይቱ ዝሓዘ እዩ እና ሕጂ ኣብ መጨረሻ ተቐላሊ ማእ ዘላ ንምኮራ ዝተወሰነ ግዜ እዩ ክተርፍ ዝኸውን ካብ ሕጂኒ ተጀሚራ ክሳብ ትውዳእ 4 ዓመት ገይራኣላ
መንእሰይ በለገሰ ገና ብዙሕ ስራሕን ሰፊሕ ራእን ዘለዎ እዩ ዛጊድ ዝስርሖም ምህዘታት ናይ ቀረባ ቤተሰቡ እናተጠቅምሎም እዮም ዝርከቡ ኣብ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂና ምዝጊቡ ንብረት ኣእምሩኡ ምዃኖም ኣፍልጦም ዝረኸበ ከስፍሑን ክዕብየን ከም ዝሓስብ ይዛርብ ሓሳብ ልብካ ያስምረድካ ንልቦገና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ትሰምዕዋ ዘለኹም ጀሚራ ዘላ መንእሰይ ድምፃዊ ሰሎሞን ይኩና ኣምላክ ባርቹ ትብል ሓዳሽ ዘይምኡ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳንራኸብ ድሓን ሕደሩ
ባርች ጓላ ስመራ ናይ ስደት መሓዛይ ንዕንዶ መቐለ ኣክሱም ፅዮን ትግራይ ኣውሩስን ብሌንን ሓደ እንዳሃለየ ኣነ ንስኽ እንዶ መንጎኛ መድለየ
This is V.